Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Mbyllët rasti Kleçka, Limaj dhe të tjerët shpallën të pafajshëm, tha që i mirë pret lirimin. Dalin para gjukatës hetuese në Maqedoni të arrestuarit për vrasjen e 5 fisht, 5 nga ta akuzohen për terrorizëm. OSBE-s çaron rregullat e votimit për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Shqipëria miraton legjislacionin që e lejon Bashkimin Evropian të kryejë hetime për trafikim organesh në këtë vend. Presidenti Barack Obama thot se koha e luftës po mbaron dhe Al-Qaida është paradisfatës. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, por së pari një blok informacion është të shkurtëra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur vendimin e gjykatës së qarkut në Prishtinë për lirimin e ish-komandantit të UÇK-s Fatmir Limaj dhe bashkëluftëtarëve të tij, Naser Krasniqi, Nxhmi Krasniqi dhe Naser Shala. Ne gjithmonë i kemi dhënë mbështetje të plot drejtësi sepse kemi qenë të bindur në pafajsinë e komandantëve dhe luftëtarëve të UÇK-s, ka thënë Thaçi. Tribunali i Hagës ka vendosur që më 11 qershor të dorëzohen deklaratat përmbyllëse të shkruara në rastin Haradinaj dhe të tjerët, ndërsa seancat përfundimtare do të mbahen më 25 dhe 26 qershor. Vendimin e ka marrë sot Këshilli Gjyqësor i Tribunalit me propozim të përbashkët të prokurorëve dhe mbrojtjes. Shqipëria ka hartuar legjislacionin e nevojshëm për t'i dhënë Bashkimit Evropian të drejtën e hetimeve mbi pohimet se një numër civilësh të burgosur gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë janë vrarë kurse organet e tyre janë shitur.
I propozojmë parlamentit një ligj të veçantë për t'i njohur çdo autoritet që ka nevojë ky grup hetimor për të bërë hetimin më të plotë në Republikën e Shqipërisë, në çdo skaj.
Ka thënë me këtë rast kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Bashkimi Evropian tashmë ka themeluar një task force për të kryer hetimet, në krye të së cilës së gjendet prokurori amerikan John Clint Williamson. Qeveria e Gjermanisë ka marrë vendim për zgjatjen edhe për një vit të mandatit të forcave të armatosura në Kosovë, të cilat ndodhen në përbërje të KFOR-it. Vendimin e sotëm të qeverisë deri në fund të muajit duhet ta konfirmojë edhe Parlamenti Federal i Bundestagut. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën e cila i jep Sudanit dhe Sudanit Jugor 48 orë kohë për të ndaluar armiqësitë dhe për të filluar negociatat e paqes. Sudani dhe Sudani Jugor janë ndarë në korrik të vitit të kaluar, por ata nuk kanë arritur ende marrëveshje kufitare dhe as për mënyrën e ndarjes së të ardhurave nga rezervat e naftës. Partia qeverisës e Hungarisë ka zgjedhur aleatin e ngushtë të kryeministrit Viktor Orban në postin e presidentit të ri të vendit. Janos Ader, antari i Parlamentit Evropian dhe bashkëthemelues i partisë në pushtet Fidesz, është zgjedhur në mandat prej 5 vjetësh. Qeveria e Austrisë ka bërë të ditur se do të bojkotojë ndeshjet të futbollit të Euro 2012-s në Ukrainë për të protestuar trajtimin që i bëhet në burg ish-kryeministrës ukrainase Julia Timoshenko. Ministri i Jashtëm Mihail Spindelegger tha se asnjë zyrtar i qeverisë austriake nuk do të ndjekë ndeshjet që do të luhen në këtë vend. Statistikat e reja tregojnë se papunësia në eurozonë është rritur në afro 11%, çfarë është niveli më i lartë prej se ka filluar përdorimi i monedhës euro në vitin 1999. Analistët thonë se shifrat e papunësisë reflektojnë rënjen e ekonomive në eurozonë në kohën kur qeveritë po ndërmarrin masa të ashpra shtrënguese në përgjigje të borxheve në rritje. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam dhe në hapje, procesi gjyqësor i njohur si rasti Kleçka ka përfunduar sot me shpalljen e pafajësisë së Fatmi Limaj dhe tre bashkëluftëtarëve të tij nga trupi i gjykatës së Çarkut në Prishtinë. Limaj ka falendëruar trupin gjykues për siç ka thënë ndjekjen e drejtësisë dhe jo agendave politike. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Katër të akuzuarit e rastit Kleçka, Fatmir Limaj, Nexhmi Krasniqi, Naser Krasniqi dhe Naser Shala sot janë shpallur të pafajshëm nga trupi i gjykatës së Çarkut në Prishtinë. Trupi gjykues i përbër nga dy gjykatës ndërkombëtare dhe një vendori ka liruar këta të akuzuar, të cilët prokurori e Uleksit Mauricio Salustro i kishte akuzuar për krime lufte. Vendimi për pafajsinë e katër të akuzuarve sipas trupit gjykues ishte sjellë me arsyetimin se nuk ka pasur dëshmi të mjaftueshme, të cilat do ta vërtetonin fajsinë të akuzuar. Fatmir Limaj pas shpalljes së pafajësisë së tij ka thënë se vendimi i trupit gjykues edhe një herë vë në pa faktin sipas tij se lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë e drejtë.
Besoj që përfundimisht të gjithë ata të cilët kanë pasur pafajësisht dilema deri më tani, në pas 12 viteve. Besoj që kjo ditë sot dhe ky vendim tregon edhe çfarë që lufta e ushtrimtare ka qenë lufte drejtë e pastë, një luftë në shërbim të njerëzimit, jo vetëm të kombit ton, një luftë që ka hap perspektivën.
Limaj gjithashtu e ka falendëruar trupin gjykues për, siç ka thënë, ndjekjen e drejtësisë dhe jo agendave politike.
Falenderoj trupin gjykues, shpreh respektin. Dhe duhet shpreh respekt në një specifikë ata nuk lejuan që nga vendet nga vinë, nga zemra demokracisë, nga shpresa e lirisë, nga vendet të cilat kanë udhëheqë dhe po udhëheqin shpresat e njerëzimit për liri, demokraci dhe drejtësi, janë fjala nga gjyqtarët nga Anglia, kryetari i trupit gjykues dhe gjyqtari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tregun që pavarësisht rrethonave, dëshirave, agjendave politike, teta Begrani ty në tregon që drejtësia mbi gjitha.
Ndërkaq avokati mbrojtës i Limajt Karim Kane ka quajtur të gjatë procesin i cili rezultoi me shpalljen e pafajësisë së zotit Limaj dhe tre të akuzuarve tjerë. Ai ka thënë se për herë të dytë Fatmir Limaj është shpallur i pafajshëm nga të gjitha akuzat e ngritura kundër tij në ndërlidhje me periudhën e luftës.
ULEX of course an international community is seeking to assist Kosovo build itself.
EULEX-i natyrisht dhe komuniteti ndërkombëtar mëton të ndihmojë Kosovën në ndërtimin e saj. Një gjë është e sigurt ndërkaq se e ardhmja e Kosovës mbështetet te besimi dhe veprimet e qytetarëve të saj, jo gjetkë, ka thënë avokati Kan. Duke folur për lirinë që Kosova gëzon sot dhe çmimin që qytetarët e saj kanë paguar për të, Kan ka thënë se të drejtat e të gjithëve mund të njihen vetëm nëse mbizotëron sundimi i ligjit.
Power politics is secondary to freedom and civilization and this period of Kosovo.
Pushteti dhe politika janë dytësore, karshi lirisë dhe qytetërimit, ka thënë Kan, duke shtuar se tani është koha kur sundimi i ligjit duhet të jetë fitimtar. Tani që Fatmir Limaj u shpalli pafajshëm nga dy procese gjyqësore, të dyat me gjykatës ndërkombëtar, shpresoj se Fatmir Limaj do ta gjejë paqen me familjen e tij, ka theksuar Kan. Në fund, duke falendëruar ekipin e tij, Kan gjithashtu ia atribuoi meritat edhe vetë drejtësisë, duke thënë se drejtësia mund të jetë e verbër ndaj etnisë dhe cili do faktor tjetër, por nuk mund të jetë e shurdhër. Ndryshe prokuroria kishte akuzuar Limajin dhe nënt ish pjesëtar të UÇK-s për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Gjashtë akuzuarit e tjerë janë shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat e akt padis më 30 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku sot janë nxjerrë para gjykatës hetues të arrestuarit e një ditë më parë në lidhje me vrasjen e 5 fishta për Shkupit. Ministria e Rendit ka thënë se 5 nga ata akuzohen për terrorizëm. Në anën tjetër, Partia Shqiptare në Pushtet, BDI, ka thënë se arrestimi është bërë nga policia e përzier etnike dhe nuk ka pasur keqtrajtime. Ndjekim për Holl Sizëria të Hajro Jahjagën.
Të gjithë 20 arrestuarit në aksionin e dieshëm policor nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme sot janë nxjerrë para gjykatësit hetues në Shkup. Numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska ka bërë të ditur se ndaj 5 personave Ministria e Punëve të Brendshme veçmë ka ngritur padi penale për vepër terrorizëm.
Krivicnata prijava za terrorizëm e podnesena za 5 lica.
Ndaj 5 personave është ngritur padi penale për veprën penale terrorizëm. 3 prej tyre janë të arrestuar, gjërsa 2 të tjerë janë në arrestim. ti. Terrorizmi është kërcënim serios për tërë botën e Republika e Maqedonisë nuk është e izoluar në këtë aspekt. Maqedonia si shtet merr pjesë në të gjitha proceset për të kontribuar në paqen globale botërore, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska. Ministria e Punëve të Brendshme Suçeli ndjek situatën në teren. Për fat të keq, bota deri në këtë moment nuk ka gjetur përgjigje adekuate ndaj terrorizmit. Është shprehur numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska, duke ritheksuar se prania e Maqedonisë në Afganistan, që për kohë banori është e pesta nga participimi i ushtarëve, vendosin shtetin në hartën e vendeve të cilat mund të jenë potencial për individ të orientuar terrorist ose grupacione terroriste. Ndërkaq, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka theksuar se vrasësit nuk kanë përkatësi etnike, duke ritheksuar se kjo parti është më së interesuar që e vërteta të dalë sa më parë në pah.
Ata janë vrasës pavarësisht se çfarë etnie i përkasin. Shqiptarët kanë qenë që nga fillimi më tepër të interesuar në identifikimin me emër dhe mbiemër për shkak tentimit për prejudikuar përkatësinë etnike të tyre, andaj edhe ne dhamë edhe kontributin maksimal nëpërmjet institucioneve që të identifikojnë me emër dhe mbiemër. Tani për momentin ne mund të flasim për të dyshuar për vrasjen.
Ka deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Ai thekson se aksioni i dieshëm policor është realizuar me pjesëtar të forcave të përzierë etnike dhe se nuk janë të kaluar kompetencat nga ana e pjesëtarëve të sigurisë. Ka reaguar edhe Partia Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë.
Se na devam. Ka vçerashna ta akcija na bezbednostit të slujbi.
Shpresojmë që aksioni djeshëm i forcave të sigurisë do të kontriboj për identifikimin e dëshmive materiale për ndryqimin sa më parë të vrasjes së 5 fish në liqenin e Hekuranës, ka theksuar zëdhënësi Lidhja Socialdemokrate të Maqedonis Emilian Stankovic. Ndërkohë zyra e Bashkimit Evropian në Shku përmes një deklarate me shkrim shkurt ka bërë të ditur se po vazhdon të ndjen nga afër arrestimin nga operacioni Monster lidhur me vrasjen e 5 fish në Smilovs të Shkupit. Jemi të njohtuar se hetimet për vrasjen e 5 fish në liçenin e Hekuranës ka sjell deri tek arrestime në kuadër të një operacioni policor të realizuar më 1 maj. Vazhdojmë të ndjekim nga afër aktivitetet, thuhet në komunikatën e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup. Ndryshe gjatë kryerjes së bastisjeve dje në 26 objekte të një pjese më të madhe të territorit të qytetit të Shkupit dhe në aktivitetet në aksionin policor Monster, në të cilën morën pjesë 800 pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, është gjetur një si e madhe armëve, literaturë e cila tregon përkatësinë ideologjike të këtyre personave, si dhe mjetet të tjera të cilat mund të jenë të shfrytzuara gjatë kryerjes së veprës penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ju kthehemi informacioneve nga Kosova. Kreta jo që do të kërkohet në mënyrë që të mundësohet votimi për ndonjë person do të jetë një dokument i vlefshëm i Republikës së Serbisë me foto dhe numër personal dhe që personi në fjalë të jetë në listën e votuesve, deklaruan përfaqësues të misionit të OSBE-s në Kosovë. Njohësit e rrethanave politike dhe ata të proceseve zgjedhore thonë se mbajtja e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Serbisë në territorin e Kosovës dhe lehtësimi i këtij procesi nuk ka bazë ligjore. Kronike e Dona Pecit.
Serbët e Kosovës që dëshirojnë të votojnë më 6 maj për parlamentin dhe presidentin e Serbisë, nuk do të ke nevojë të dëshmojnë shtetësinë e tyre kosovare. Edhe pse në qeverinë e Kosovës e patën mirëpritur vendimin e OSBE-s për lehtësimin e votimit për qytetarët serb me shtetësi të dyfisht, dëshmimi i dyshtetësisë, sipas përfaqësuesve të misionit në fjalë, nuk do të jetë i nevojshëm. Zëdhënësi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaon, i tha Radios Evropa e Lirë se para kusht për pjesëmarrje në zgjedhje do të jetë posedimi i një dokumenti të vlefshëm të Republikës së Serbisë dhe figurimi i emrit të votuesit në listat e votuesve.
Informacijama koja imam sve što je potrebno da bi osoba mogla glasati.
Sipas informatave që kam, krejt ajo që do të kërkohet në mënyrë që të mundosohet votimi për ndonjë person, do të jetë një dokument i vlefshëm i Republikës së Serbisë me foto dhe numër personal dhe që personi në fjalë të jetë në listën e votuesve, u shpreh Gaon për të shtuar se OSBE-ja do të lehtësojë zgjedhjet parlamentare e presidenciale serbe në 28 lokacione dhe 90 vend votime në tërë territorin e Kosovës. Të gjitha flet votimet, sipas Gaonit, do të transportohen në Rashk dhe Vranje, ku do të bëhet numrimi i votave. Kjo thuhet se nuk do të vlejë për zgjedhjet lokale për mosmbajtjen e të cilave në territorin e Kosovës është zotuar tashmë Beogradi zyrtar. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, rikujtoi në mbledhjen e radhës së ekzekutivit të vendit arsyen për lehtësimin e zgjedhjeve serbe nga Osobeja, duke thënë se roli lehtësues i mekanizmit në fjalë vjen për shkak të mungesës së ambasadës serbe në Prishtinë. Pa dhënë informata më të hollësishme për këtë çështje, kreu i ekzekutivit kosovar foli për hapat e mëtejmë në këto proces.
Angazhimet tona të tjeshme do t'jenë të harmonizuara me shtetet e kuintit, me rolin facilitus të OSBE-s dhe prezencen e NATO-s dhe të EULEX-it.
Mirë po marveshja që thuët se ishte arritur ditë më parë në mes të qeverisë së Serbisë, asaj kosovare dhe faktorit ndërkombëtar, nuk u publikua deri më tani zyrtarisht nga asnjë rapal. Analisti politik Halil Matoshi tha se ekzistojnë disa paqartësi kur bëhet fjalë për parimin e dy shtetësisë, për respektimin e të cilit u zotuan institucionet përgjegjëse të vendit.
Serbët, sidomos në veri të Kosovës, nuk janë qytetarë me dy shtetësi, do të thotë nuk janë në këtë kategori, sepse ata objektivisht e kanë vetëm një shtetësi, e kanë shtetësinë e Republikës së Serbisë. Sekondemi, këto zgjedhje, edhe pse po mbështeten nga disa qendra të fuqisë politike dhe nga OSBE-ja, nuk kanë kurfar baze legale.
Mazlum Baraliu, njohësi i proceseve zgjedhore në Kosovë, ndërkaq theksoi se situata aktuale po shfrytëzohet për përfitimet të politikanëve në skenën e brendshme të Serbisë, ndërsa parimi i dy shtetësisë si mjet për realizimin e zgjedhjeve në zonat e banuara me serb në Kosovë.
Kushtetuta e Republikës Kosovës ja u njeh këtë drejt. Dhe kushtetuta do duhet të realizohet edhe në këtë rast ku njerëzit kanë nevojë dhe komunitetet dhe organet të caktuara për të shfrytzuar një artikull, një 9 të kushtetutës, një dispozitë saj, thirrën e te për të realizuar ndonjë të drejtë. Kjo është situata në këtë rast, që do të thonë bazë kushtetutës ata kanë të drejtë për dy shtetësi dhe jo mundësohet që të marrin pjesë në procesin elektoral analogjikisht me këtë.
OSBE-ja në ndërkohë ka bërë të ditur se do të veprojë në përputhje me rolin e saj dhe në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Misioni i OKB-s në Kosovë përmes një komunikate për media që lëshoi gjatë ditës u bëri thirrje autoriteteve përgjegjëse dhe opinionit publik të përforcojnë bashkëpunimin e plot me misionin e OSBE-s në vend dhe të sigurojë që ata të cilët shfrytëzojnë të drejtën për të votuar ta bëjnë atë në kushte të sigurta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të organeve të drejtësisë deklarojnë se në sistemin e drejtësisë ende nuk ka një politikë ndëshkimore unike. Kjo sipas tyre është një nga problemet me të cilat po ballafaqohen gjykatat dhe prokuroritë e vendit, kurse zyrtarët e ekzekutivit zotohen se janë duke hartuar një infrastrukturë moderne ligjore për sistemin e drejtësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Mos zbatueshmëria e duhur e ligjeve, laramania e dispozitave dhe mos ndëshkueshmëria unike janë vetëm disa nga sfidat e sistemit të drejtësisë që nënvizohen nga përfaqësues të organeve të drejtësisë dhe ekspert legal. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi në një debat të organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dha një shembull se si në sistemin e drejtësisë së Kosovës ende nuk ka një politikë ndëshkimore unike.
Të njëjtën ditë, një prokuror i qarkut në Kosovë ka pranuar dy argjykime për dy të pandehur që kanë kryer të njëjtën vepër penale të dhunimit, dhe njëri është dënuar 5 vjet, tjetri është dënuar 1 vjet. Ata dy të dënuar takohen në burg dhe do të pyesin njëri tjetrin për çfarë vepre je dënuar ti, dhe do të mësojnë se të dytë janë dënuar për të njëjtën vepër, të dytë janë dënuar nga e njëjta gjykatë, dhe njëri është dënuar 5 vjet, tjetri 1 vjet. Kush është në botë që mund ta hek percepcionin se aty ka korrupsion?
Në anën tjetër, përfaqësues të ekzekutivit zoton se po hartohet një infrastrukturë moderne ligjore për sistemin e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Haridin Kuçi thotë se zbatimi i ligjeve në organet e drejtësisë është duke ndodhur.
Ne jemi duke bërë përpjekje që ta kemi një infrastrukturë të mirë ligjore, natyrisht në këtë drejtim sipas standardeve evropiane, po të përputhshme dhe funksionale me Kosovën. Në anën tjetër është një proces i vazhdueshëm për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, po ashtu është ndërtuar, do të thënë, një ambient i mirë politik që nuk ndërhyjet në punën e gjyqësorit, sepaku jo publikisht, dhe dua të them edhe gjendje materiale prokurorëve dhe gjyqtarëve dukshëm më mirë se në vitet e tjera.
Ndryshe në raportin e fundit të progresit nga Komisioni Evropian është vlerësuar se në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të zbatimit të mirëfillt të ligjeve. Edhe përfaqësuesit e organizatave juqeveritare që merren me sistemin e drejtësisë thonë se ligjet që i takojnë këtij segmenti nuk janë duke u zbatuar në masën e duhur. Drejtori i bordit e Institutit të Kosovës për drejtësi Kujtim Kërveshi thot se ende në Kosovë nuk ka një uniformitet të normave dhe kjo sipas tij e bën që të ketë një larmani të zbatimit të dispozitave të ndryshme të legislacionit në Kosovë.
Është fakt botërisht i njohur që në Kosovë më përpara hec mekanizmi i shpallës së legislacionit se sa zbatimi i ligjeve, ka qenë dhe mbetet vështirësi për gjithë bartësit e institucioneve, në veçanti për gjyqtarët dhe prokurorët, që të ndjekin ritmin e zbatimit të këtyre ligjeve për shkak se fluksi i madh i ligjeve që shkon për zbatim gjyqtarëve prokurorëve është shumë i madh dhe nuk janë të rralla rastet që ato ligje janë në konflikt njëra me tjetrën.
Mos zbatimi i ligjeve në Kosovë sipas përfaqësuesve të institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut bën të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Vazhdojmë me një kronikë nga shëndetësia. Të gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës udhëhiqen me ushtrues detyre. Zyrtar të lartë kanë deklaruar se kjo ka ardhur si rezultat i ndërimit të statutit të kësaj qendre disa herë. Por antar të Komisionit për Shëndetësi thonë se mos zgjedhja drejtoreve brenda klinikave është e kundërligjshme. Nga Prishtina njofton Aljana Kasapolli.
Gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre të drejtorëve për më shumë se 2 vjet. Konkursi për drejtor të klinikave është anuluar me datën 18 janar, një ditë pasi që ishin shpallur emrat e drejtorëve të këtyre klinikave. E antar të grupit të ekspertëve për shëndetësi pohojnë se kjo ndikon dukshëm në performancën e punëtorëve shëndetësor që punojnë në këtë institucion dhe kjo rrjedhimisht do të ketë pasoja edhe për qytetarët. Valbon Krasniqi, antari grupit të ekspertëve për shëndetësi nga radhët e LDK-s, jep më shumë ullësi.
Sa i përket çështjes së menaxhimit të klinikave, veçanërisht kemi shpreh brengosjen për mos zgjedhjen e drejtorëve të klinikave. Ju e dini se tash më tepër se 2 vite të gjitha klinikat janë me ushtrues detyre të drejtorëve.
Statuti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës si akti më i lartë juridik ka psuar disa herë ndryshime. Më 5 prill të këtij viti statuti është miratuar sërish. E zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë pohojnë se funksionimi me ushtrues detyre të gjitha klinikave brenda Qendrës Klinike Universitare ka ardhur si rezultati ndrimit të statutit disa herë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Ministri ka nënshkruar statutin e ri të Qendrës Klinike Universitare, që do të punojë kjo qendër. I dini rrethonat të cilat funksionojnë sistemi shëndetësor i Kosovës, i dini që ka qenë një proces i ndryshimit dhe adaptimit të statutit të ri që kokosën përputhje me zhvillimet që kanë ndodhur në këtë qendër, përputhje me hapjen e shërbimeve të reja dhe kjo ka ndikuar që të prolongohet ky proces.
Ndërkaq Time Kadria e antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë në Kosovë pohon se qeveria e Kosovës nuk e përcjell fare punën brenda ministrive, andaj edhe ndodhin veprime të kundërligjshme brenda këtyre institucioneve.
Pesh herë sjellën vendime anormale dhe vendime as pak profesionale.
Por vetë ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se tashmë janë duke ndodhur disa lëvizje pozitive dhe se së shpeti do të zgjidhen edhe drejtor të klinikave.
Jemi duke pritur miratimin e rregullores së punës së qeverisë për organizimin e mbrëmshëm të sektorëve të qeverisë dhe më pastaj më njëherë do të miratojmë organogramën e Ministrisë së Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tani u alëm radhën zhvillimeve ndërkombëtare. Gjatë qëndrimit të paparalajmëruar në Afganistan, presidenti amerikan Barack Obama theksoi se koha e luftës po përfundon dhe se disfata e Al-Qaidës është afër. Këto komente ai bëri në një të fjalim televiziv pas në shkrimin të marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit, me të cilën rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se koha e luftës po përfundon dhe se disfata e Al-Qaidës tash është afër. Në fjalimin e tij televiziv në kohën më të shikuar në Shtetet e Bashkuara, ai foli nga baza ajrore Bagram në Afganistan, ku mbrëm vonë arriti në një vizitë paparalajmëruar.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade.
Amerikanët e mi të nderuar, ne kemi udhëtuar për më tepër se një dekadë nën mjegullin e zezë të luftës. Tash këtu para agimit në Afganistan, mund të shohim dritën e një dite të re në horizont, tha Barack Obama. Ai në kryeqytetin Kabul u takua me presidentin afgan Hamid Karzai pas nënshkrimit të marrëveshjes me të cilën më gjërësisht rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve pas tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani e para par për fundin e vitit të 2014. Marrëveshja e cila është arritur pas negociatave që zgjatën me muaj të tërë i rregullon raportet të Shtetet e Bashkuara Afganistan në sferën e sigurisë, qeverisjes dhe ekonomisë dhe nënkupton në tranzicionin e Shteteve të Bashkuara nga prania jashtme në luftë në një partner të afërt për Afganistanin sovran. Sipas marrëveshjes, Washingtoni nuk përkushtohet për ndonjë prani specifike të ushtarëve, por lejon që Shtetet e Bashkuara potencialisht të mbajnë trupat në Afganistan pas luftës për dy arsye specifike, tha presidenti Obama.
Within this framework, we'll work with the Afghans to determine.
Brenda kësaj kornize, ne po punojmë me afganët për të përcaktuar se çfarë mbështetjeje atyre u duhet për të arritur dy misionet sigurisë pas 2014-s, kundër terrorizmin dhe stërvitjen e vazhdueshme. Por ne nuk do të ndërtojmë baza të vazhdueshme në vend, e as nuk do të patrullojmë në qytete dhe male. Kjo do të jetë detyre popullit afgan, tha Barack Obama. Po ashtu marrëveshja nuk paraqet për kushtim për Washingtonin në ndonjë nivel specifik të shpenzimit, por premton mbështetje financiare për Kabulin për një dekadë, pas tërheqjes së afro 87,000 ushtarëve amerikan. Në fakt, shtëpia Barr tha se sipas marrëveshjes, Washingtoni përkushtohet të kërkojë fonde nga Kongresi në baza vjetore për mbështetjen e stërvitjes, pajisjes, këshillimit dhe përgatitjes së forcave kombëtare të sigurisë së Afganistanit dhe për ndihmë sociale dhe ekonomike. Në përkushtimet e Afganistanit përfshihen premtimi për forcimin e përgjegjësisë, transparencës, mbikëqyrjes dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për të gjithë afganët, meshkujt dhe femrat, ka shpjeguar shtëpia e Bardh. Në fjalimin e tij televiziv nga Afganistani, zoti Obama e ka përsëritur thirrjen e tij për talibanët që të ribashkohen bisedave për pajtim të udhëhequra nga afganët dhe theksoi se administrata e tij ka qenë në kontakt direkt me talibanët. Rruga për në paqe tash është para tyre, tha Obama, dhe shtoi se ata që refuzojnë të ecin në këtë rrugë do të ballafaqohen me forcat e fuqishme afgane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tan. Koha e vizitës së Obamës në Afganistan ishte shumë simbolike, derisa po shënohet një vjetori vrasjes së ish liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden, i cili i kishte orkestruar sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të Wall Street Journal që vën në parë retorikën si që quan gjenocidiale të Iranit ndaj Izraelit dhe popullit hebre. Edhe po që se radikalet e Iranit pengohen nga sulmimi Izraelit, veprimet e tyre janë ilegale në ligjin ndërkombëtar, thuhet ndër të tjera në artikullin që mund ta dëgjoni në vazhdim. Wall Street Journal shkruan se shumë nga krimet e Iranit dihen mirë fillin nga amerikanët dhe vëzhguesit në botë. Regjimi i Teheranit dëshiron të ndërtojë armë bërthamore me gjithë në shkrimin e traktatit të mosprhapjes së armëve. Mbështet aksionet brutale të Al-Asadit kundër popullit sirian, është sponsorizues i kryesor i terrorizmit dhe është angazhuar në represion masiv vendor. Megjithatë, më pak dihet për retorikën gjenocidiale antisemite dhe anti-izraelite të Iranit, e cila paraqet ndër krimet më serioze në ligjin ndërkombëtar. Konventa për gjenocid e kombeve të bashkuara ndalon jo vetëm aktet e gjenocidit, por edhe nxitjen e tij vënë pa gazeta. Bota dështoi në Ruand ku vran 800 mijë civil me gjithë nxitjet që u bën atë botë për gjenocid. Irani, shkruan gazeta, i ka dhënë botës paralajmërime të mjaftueshme. Një faqe interneti që ka lidhje me liderin suprem të Iranit Ali Khamenei ka deklaruar në muajin shkurt se Irani duhet të justifikohet për vrasjen e të gjithë hebrejve të Izraelit, gjë kjo që Teherani mund të arrijë me raketat me rrezet të gjatë veprimi vetëm për 9 minuta, mburri kjo faqe interneti. Khamenei nga ana e tij ka quajtur Izraelin një tumor kanceroz që duhet hequr dhe ka deklaruar se ekziston një justifikimi për të vrarë të gjithë hebrejt dhe të asgjësoj Izraelin dhe për këtë Irani duhet të marrë timonin. Gazeta duke sjellë edhe shembuj të tjerë të kësaj natyre thekson se këto nuk janë tjetër pos paralajmërimi gjenocidit. Wall Street Journal duke sjellë në kujtesë gjykimet për nxitjet të gjenocidit që janë bërë në procesin e Nyrembergu dhe tash së fundi në Ruand, bën thirrje që precedentet e tillë të përdoren edhe për rastin e Iranit. Gazeta shkruan se kërcënimi për ndjekjen penale duhet të shtohet presioneve ekzistuese diplomatike dhe ekonomike të destinuara për të penguar terrorizmin dhe zhvillimin e armëve bërthamore nga Teherani. Heshtja nuk është një opsion moral kur shtetet kërcënojnë me gjenocid, sidomos kur ato janë në prag të ndërtimit të armëve bërthamore dhe mburrën se mund ta kryejë një holokaust brenda minutave, përfundon artikullin Wall Street Journal. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Mbyllet rasti Kleçka, Limaj dhe të tjerat shpallën të pafajshëm, tha që mirë pret lirimin. Dalin para gjykatës hetuese në Maqedoni të arrestuarit për vrasjen e 5 fisht, 5 nga ta akuzohen për terrorizëm. Presidenti Barack Obama thot se koha e luftës po mbaron dhe Al-Qaida është para disfatës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni e Bota, ju në çdo kohë mund vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.